Ұлдары ұлықты, қыздары қылықты, сағынған өткенін отызды, қырықты. Бір жылы бір барып, бітірген сыныпты, өмірдің жолында шыңдалып шынықты. Өмірдің мәнісін шын біліп шынықты, жаратқан сүйеді. Бір қауым ел болды. Біздерде кең даңғыл, керемет жол болды. Бізге де керегі, керегі сол болды. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірлер. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірлер. Кешегі балалар, бүгінгі даналар, ардақты әкелер, аяулы аналар, немере көргендер, аталар, апалар, осы әнде қаны сендерге арналар. Елуге келгендер, бәрінде көргендер, жақтарын түскенше жамандық көрмеңдер, мәңгесте қалады кешегі өлгендер. Шен алмай бұл күнге шырағы сөңіндер, тілегім бәріңе биікке өрлендер, өрлендер, ешқашан өрлендер. Олар біздер, олар біздер, олар біздер, жетпіс бірлер. Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірлер.
Қала, жетпіс бірлер. Шаршамадыңдар ма? Шаршамаңдар, әлі біздің алдымызда талай белестер бар. Олай болса кеттік.
Олар кімдер? Олар кімдер? Олар біздер, жетпіс бірлер. Олар